Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 21. februar 2021. Z vami sva Tadej in Boris. In na sporedu so naslednje teme. Odmevi Janševega napada na politiko. Retorični manevri ministerskih afer. Ter nova etnogeneza Slovencev. Evo, takole, Boris, sva nazaj. Par precej turbulentnih tednov je za nami, pestro politično dogajanje. Poskušala se bova dotakniti treh tem. Če začnemo s to prvo, ki je precej odmevala v zadnjem tednu, torej Janšev napad na novinarko Politika. Le dan po neuspeli konstruktivni nezaupnici in konsolidaciji svoje oblasti so hitri prsti predsednika vlade poskrbeli za novo mednarodno Twitter blamažo. V tem njegovem značilnem, užaljeno ciničnem napadu na novinarko bruseljskega časnika Politico je bilo zdaj zapisanega že res in izrečenega, no, tudi veliko. Ampak glede na ta odziv, na ta buren odziv, se zdi, da zanimanje za novega evropskega avtokrata med tujimi mediji precej narašča. Skoraj vsak teden pride nov članek o Janševih prigodah, recimo v petek spet so v maršalu tweetu nadimek, ki se očitno precej dobro prejema med tujimi novinarji, pisali tudi v Süddeutsche Zeitung. In ker bomo v drugi polovici leta predsedovali Evropski uniji, lahko tega pričakujemo verjetno še več. Ne? In povsem verjetno je, da bomo v Evropi kmalo dosti bolj razpoznavni, kot smo bili, predvsem na račun tega našega ikoničnega avtokrata. Kako pa so se na situacijo odzvali slovenski mediji in politiki? Ti si analiziral nekaj domačih odzivov in predvsem poročanje v oddaji Odmevi na RTV, kjer so si, očitno v želji po relativiziranju, privoščili pravo manipulacijo. Pa te prosim, da pojasniš, zakaj je šlo. So to že prvi zametki te lojalistične RTV, kakršna bi lahko bila v bližnji prihodnosti?
Torej, tedej, zdaj ne bi rad prehitro sklepal ali posploševal, ampak mislim, da določeno previdnost in zadržanost na javni radioteleviziji že lahko zaznavamo, seveda tudi v njihovih medijskih naracijah. Ne. Zdi se mi, da so uredniki, novinari na RTV Slovenija postali malce bolj previdni. Ne gre pozabiti, da je tukaj Andrej Grah, ki je novi generalni direktor RTV Slovenija iz kvote SMC, ki ga je Janša nedavno imenoval za novo metlo, ne, dobesedno napisal, metla, ne, in nekako ga podučil, da ga čaka še veliko dela. Skratka, Janša računa na tega novega generalnega direktorja in ta previdnost, opreznost se mi zdi nekako, da se že pozna v samem programu. Ne. Druga stvar, ki bi omenil, je, da seveda zelo pomembno opazovati, na kakšen način se Janšo, slovensko vlado in Slovenijo v tem, kar zdaj že lahko imenujemo nov avtoritarni režim, omenja v mednarodnem prostoru. Se pravi, vedno bolj opažamo, da Slovenija je omenjena, ne? Ampak če je že omenjena, potem je vedno omenjena kot recimo neke vrste simbol mračne fevdalne države, ki si jo je priključil Viktor Orban, ki slepo sledi, ne vem, višegrajskim principom, vrednotam, seveda, vrednotam teh avtokratskih držav, ki kršijo demokracijo in vladavino prava. Skratka, znašli smo se v tej neslavni družbi in to postaja glavna asociacija vseh omemb Slovenije v mednarodnem medijskem prostoru. Ne. Zdaj, to je en vidik. Drug vidik je ta medijska prezentacija, po kateri sprašuješ, kako se recimo to vrstni zgodb lotevajo tuji novinarji, kako se jih lotevajo domači novinarji, kako se jih loteva RTV Slovenija. Sam bi rekel naslednje, ne, da vidimo to patologijo domačega medijskega prostora na delu, ne, na katero opozarjam že 20 let, sicer odrezan od samih medijev, kjer bi to smel povedati. Se pravi, imamo to po eni strani bipolarno motnjo, se pravi politično razcepljenost na leve in desne, nek spopad in tako dalje, enih drugih. Potem pa imamo to apatičnost, to lenobo. Ne? Se pravi, zaradi česar so seveda novinarji vedno jezni, ko to omenjam, ker tega ne želijo slišati, se pravi, neke novinarske postopke, ki ostanejo v zraku. Ne? Bom poskušal zdaj biti ilustrativen. Ne? Recimo, da je, rečemo, da se Janša spozabil in da je to novinarko politika po imenu Lili Bajer pač obravnaval točno na tak način, kot bi obravnaval recimo Eugenio Carl z RTV Slovenija, ne, za katero je dejal skupaj z Mojco Pašek, da je prostitutka. Se pravi, predstavljamo si, da imamo opravka neke vrste spozabo. Se pravi spozabo premijeja, ki obravnava novinar je tuje in domače na enak način. Ampak zdaj ta spozaba, kjer recimo novinar, ki rečeš, da je prostitutka, je zdaj nenadoma postala spozaba pred Evropo. Ne? Se pravi, takrat, ko je Janša jezen zaradi pridržanega zrcala, ko mu nekaj ni všeč, ko mu je predočena neka resnica, s katero ni zadovoljen, takrat, ko bi rekel, zaigra tisto zrcalce na steni povej, katera najlepša in tako dalje, je v deželi tej, ne? In potem to zrcalce pokaže neko precej grdo podobo, potem se on nenadoma več ne kontrolira, potem nekako znori. Ne? Ampak znori seveda zato, ker ga pri tem nihče ne ustavi. In v tem, se mi zdi, je zdaj problem. Skratka, imamo to vprašanje, kako bo recimo Janša reagiral v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, kot nekdo, ki se ne samo kontrolira. A spet ne bi bilo dobene obsodbe v primeru, ko bi, po mojem mnenju, bi rekel, to vrstna novica v mednarodni areni še bolj odmevala. Ne? Tako da želim povedati, slovensko novinarstvo ne zna dovolj jasno obsoditi tega, kar mednarodno zmore. Ne? In podobno se dogaja jasno tudi na političnem prizorišču. Če pogledamo, kako so se odzvali politiki, vidimo, da so znova poskušali seveda uporabiti se te retorične trike, bi rekel, upravičevanja, relativiziranja, kazanja s prstom na druge, da recimo Borut Pahor seveda ni zmogel dobene obsodbe, recimo Franc Bogovič je razpredal o tem, da njegovi kolegi iz vrst SDA in LMŠ-ja, bi rekel, črnijo ugled Slovenije v tujini. Potem smo imeli ministra Vaska Simonitija, ki je govoril o vaduštu v Evropi. Potem smo imeli recimo Mateja Tonina, ki je govoril o tem, da je pač predsednik vlade strasten twitteraš, da on sicer ne bi na ta način tvital in je spet pozabil obsoditi to vrstno ravnanje. Tako da vidimo v bistvu, da te obsodbe preprosto ni. Ne? In točno to se je zgodilo tudi v omenjenih odmevih, kjer je novinar Boštjan Veselič Golob pripravil prispevek, v katerem je najprej dal besedo svojemu kolegu z RTV Hiše Igorju Pirkoviču, ki je sicer res član upravnega sveta Združenja novinarjev publicistov, ki je znano seveda potem in tudi ustanovljeno za to, da bi branilo Janeza Janšo, tako da seveda je popolnoma nepresentljivo nastopil Pirkovič in pojasnil, da je članek novinarke iz Bruslja izrazito pristranski, da so v ozadju tega neke leve struje, neka levičarska agenda, da se povzroča ne vem kakšna škoda Sloveniji in tako dalje. Skratka, ne samo, da ni obsodil to vrstnih žalitev, ampak je stopil Janši v podporo. Potem je pa seveda novinar Veselič Golob kazal še kakšne druge tvite in nekako je ta naracija v odmevih postala vedno bolj podobna Novi 24 TV, ne, kjer vam nenehno kažejo tvite Janeza Janše, vlade Republike Slovenije, polne neke obrambe, defenzivnosti, upravičevanja, zakaj je bilo potrebno žaliti novinarok in tako dalje. In na koncu je potem povabil še pred mikrofon doktora Igorja Vobiča, s katedre za novinarstvo, ki je pa kasneje na svojem Facebook profilu napisal, da je bil zmanipuliran, kaj ti stavki, ki so bili potem spuščeni v eter, so nekako govorili v to smer, da pravzaprav vse vlade si poskušajo podrediti medije, da tukaj ni dobenih razlik in tako dalje. In to vrstno gesto je potem Vobič jasno prepoznal kot namerno manipulacijo oziroma kot znamenje neke površnosti, kot je zapisal. Tako da želim povedati, je ta predstavitev, ne, v odmevih izvenela zelo jasno v duhu nekega uravnoteževanja, po katerem RTV hiša že sicer slovi, neke vrste relativizacije, ki je na koncu bolj ali manj izgledala kot opravičevanje predsednika vlade.
Pisal pa si tudi o tem, kako se ta farsa oziroma ta Janšev večni boj z mediji pravzaprav ponavlja. Ne? Govoriš o sporednicah iz glasovanja o njegovi nezaupnici iz leta 2007, kjer lahko spremljamo podobne prizore kot danes. Ne? Kaj se je dogajalo takrat in predvsem se lahko kaj naučimo iz tega oziroma kako je današnja situacija drugačna?
Mislim, da je ta primerjava ostala v čem javnosti popolnoma prikrita. Nekako se zgodovina ponavlja. Ne? O čem govorim? V bistvu govorim o teh vojnah z mediji, ki smo jih spremljali že v mandatu 2004-2008. Ne? Mislim, da se zdaj zgodba spet ponavlja. Ne? Takrat smo kot Slovenije bili znova tik pred predsedovanjem Evropske unije, ne, v prvi polovici leta 2008. Letos bo to predsedovanje, bi rekel, se začelo s 1. julijem 2021. In to je zdaj prva, bi rekel, popolna podobnost. Druga podobnost je v poskusu podrejanja medijev. Se pravi, v mandatu 2004-2008, bi rekel, smo imeli cel stampedo, bi rekel, podrejanja medijev. Ne? Padla je Slovenska tiskovna agencija, na njo so nastavili Boruta Meška in Alenko Pavlin. Potem padla je RTV Slovenija, na njo pridejo, ne vem, Anton Guzej iz Nove Slovenije kot generalni direktor, potem za direktora TV Slovenije pride Jože Možina, za direktora radija pride Vinko Vasle, odgovorni urednik informativnega programa je Rajko Gerič, potem je tu Stane Granda kot šef programskega sveta in seveda dela po svoje, vse imajo v svojih rokah. Ne. Celo zakon RTV Slovenija napiše poslanec Branko Grims in celo ta zakon je potem dvakrat potrjen na referendumu leta 2005 pa kasneje 2010 in mimo grede še vedno je v veljavi. Ne. Potem imamo Delo, ne, tudi Delo pade, na njega nastavi Janša Danila Slivnika, pa Petra Jančiča. Potem imamo Slovenske novice, imamo Primorske novice in potem imamo še kakšne druge medije. Kasneje pride sva ta kratek mandat leta 2012 in zdaj smo v tretjem mandatu, se pravi lani in letos. In kaj se zgodi? Znova poskus medijskega podrejanja. Znova predsedovanje Evropske unije, ne? Tukaj imamo ta naskok na STA, poskus, bi rekel, utišanja STA z, bi rekel, odmikom financiranja, potem imamo poskus obvladovanja RTV Slovenija, kot vidimo, ki je zdaj deloma uspešen s pomočjo Počivalška iz SMC, potem imamo naskok na Siol, ki mine ekspresno, nastavijo Petra Jančiča, potem imamo naskok na Planet TV, ki je tudi uspešen, zdaj čakamo na naslednjo fazo, Pop TV, imamo, bi rekel, oba televizijska kanala in portal Nove 24, imamo Demokracijo, imamo Škandal, imamo časnik.si, imamo Domovino, imamo Požar Report, imamo Politikis, imamo 20 manjših portalov in to je zdaj ta, bi rekel, Janšov medijski imperij leta 2021. Se pravi, podobnost je zelo velika. Ne? In potem je še tukaj tretja podobnost. Namreč, pred nekaj dnevi smo videli, bi rekel, to glasovanje o nezaupnici Janši, ki je bilo ponesrečeno in tako dalje. In tam je Janša nastopil približno 15 minut. In kaj je storil? Ja, mahal je, bi rekel, z mediji v rokah proti medijem, a ne, in tudi proti kulturnikom. To je pravzaprav bilo popolna replika njegovega nastopa novembra 2007. Ne? Tudi takrat je namreč prišlo do glasovanja o zaupnici vladi, ki jo je on sam zahteval, ne? Se pravi Janša, leta 2007. Namreč, kaj se je takrat dogajalo? Namreč, nastala je novinarska peticija, ki je podpisalo 571 novinarjev. Ta peticija mu je očitala seveda politične pritiske na medije in cenzure, napisala sto je Blaz Gaga in Matej Šurc in je zelo odmevala v mednarodnih medijih. Ne? Zelo odmevala in glede na to, da se je približevalo predsedovanje Evropske unije, se je nekako Janša zbal, ne? Kaj bo sledilo in je želel, kako bi rekel, svoje vrste bi rekel, disciplinirati. Temo je potem bilo to glasovanje o zaupnici vladi po mojem globokem prepričanju tudi namenjeno. Po vsebini je bilo pa to glasovanje pravzaprav o nezaupnici novinarjem. A ne? Pravzaprav imamo skratka repliko tovrstnega dogajanja, kjer Janša, bi rekel, vodi vojne z mediji in jih vodi, kot vidimo, zdaj že 14 let na podoben zelo podoben način. Ne? Razlika je sicer ena, ki je v tem, da je takrat bil relativno osamljen, zdaj ima recimo na svoji strani Viktorja Orbana in še koga. Razlika je recimo v tem, da je vmes gradil, bi rekel, svoj medijski imperij in še vedno ni zadovoljen seveda s tem izkopičkom. Tako da se mi zdi, da se tukaj zgodovina res ponavlja, recimo najprej kot tragedija v prvem mandatu, kot neka uvertura v avtoritarnost, zdaj kot farsa, kot neke vrste smešna ponovitev, ki nažal preveč uspava. Ne? Vsakič pa se dogaja kot neke vrste deja vu, kot nekaj, kar se je že zgodilo, kot neke vrste ponovitev, čeprav smo to, da se je že zgodilo, nekako spregledali.
Ja, in ko so že pri farsah, se lahko premaknemo na drugo temo, ki govori o retoričnih manevrih ministerskih afer. Ena za drugo sta se namreč v prejšnjih tednih zvrstili aferi ministra Počivavška in Hojsa, obe povezani z neupoštevanjem vladnih ukrepov za zajezitev epidemije in obe uspešno odpravljeni z nekaj retoričnimi triki in obilico humorja na njun račun. Ta nekakšna tragikomičnost postaja že zaščitni znak te vlade. Počasi se zdi, da se tega zavedajo tudi sami in to izkoriščajo. Če pogledava tole izjavo ministra Počivavška, citiram, če je smeh pol zdravja, potem smo z ministrom Alešem Hojsem ta teden zagotovo veliko prispevali k boljšem počutju in javnemu zdravju. Počivavšek torej raje vidi, da se šalimo in pozabimo na njegovo aroganco, predrznost in pravzaprav ta pljunek v obraz gostincem, ki so v tej krizi med najbolj prizadetimi. Ne. Kako razumeš, Boris, to izjavo in tudi te ostale njegove manevre? Ne? Bili smo priča kar parim premikom od zanikanja do opravičila pa tega humornega, narekovajih, prispevka k boljšem počutju in javnemu zdravju. Pa sedaj ta najnovejši izgovor, ki je prišel iz ministrstva, ki govori celo o tem, da so gostinci preprosto na robe brali odlok in da so poslovna kosila pravzaprav dovoljena že skos. Kako je s tem?
Tadej, to si dobro opazil. Ne? V bistvu vsi, ki se znajdejo v bližini, v orbiti Janše, nekako postanejo cinični. Nekako se mi zdi, kot da kopirajo te njegove značajske poteze, ki delujejo, ki učinkujejo, ki so pravzaprav nekaznovane. Ne? Pomembno je vedeti, da jih kopira zato, ker so nekaznovane. In zdaj ta cinizem, ne, je postal na nek način nalezljiv. Se pravi, Počivavšek poskuša malce duhovičiti. Zdaj to duhovičenje, ta cinizem, ki ima seveda veliko krat sledijo tudi cinična dejanja, je seveda poskus obežanja odgovornosti, ne? Kaj pa drugega. Ne? V ozadju se mi zdi, da je neka spretna režija, zelo PR-ovska režija, ne pozabimo, da je Počivavško svetovalec Sebastijan Jeretič recimo, ampak tukaj se mi zdi, da je Počivavško vendarle zdrsnilo na celi črti. Ne. Najprej je seveda tisti prvi dan, tista njegova prva reakcija bila, kot si sam že povedal, zanikanje. Ne? Se pravi, ni storil nič zakonitega z obiskom tiste gostilne v Prlekiji, a potem je minilo manj kot 24 ur, ko se je nenadoma upravičil. Zdaj pa res spremljamo, bi rekel, zelo farsično nadaljevanje, ker kakor da bi se nekdo na njegovo ministrstvo trudil, še vedno ga, bi rekel, oprati pred javnostjo glede sleherne krivde in odgovornosti, so nam zdaj v, recimo v podobi interpretacije njegovega državnega sekretarja ne, ponudili drugačno razumevanje odloka. Se pravi, vse to počnejo jasno zato, da bi oprali ministra, zdaj nenadoma minister ni kriv ničesar zato, ker smo vsi po vrsti skupaj z gostinci vred narobe brali odlok. Se pravi, šli so tako zelo daleč, da so pripravljeni žrtovati odlok sam in njegovo branje samo zato, da bi, bi rekel, ministra oprali slehernega greha in predstavili njegov postanek v gostilni kot nekaj, kar je zelo zakonito bilo, ne, na čimer ni, bi rekel, nikakršnega dvoma. Ampak v praksi pa zdaj to pomeni kaj, ne? Da je njegovo opravičilo bilo odveč. Se pravi, da se je Počevalšek dejansko ni imel zakaj opravičevati, ne? Zato ker so pač njegovi fantje zdaj izumili še nek tretji manever, ne? Da se lahko pač ta odlok, na katerega se sklicuje, kar se tiče obiska in obratovanja gostilen, bere drugače, ne? Prešli so tako zelo daleč, kot pravi, zelo koncizno in zelo prepričljivo Primož Cirman in Vesna Vukovič v, na portalu Necenzurirano, da se že obnašajo kot monarhi, ne, ki sprejemajo neke feudalistične edikte, ne, ki veljajo samo za njih in jih po potrebi tudi spreminjajo. Nič jih potem ne boli, ne, če so gostinci več kot 4 mesece živeli v napačnem prepričanju, ne, da njihove gostilne ne smejo obratovati, čimer so jim povzročili seveda nepopravljivo škodo. Ne. Tako da ta monarhičnost v tem ravnanju mene malce spomni na filozofa Hegla, ne, ki je nekoč dejal, da če dejstva ne pritrjujejo teoriji, potem toliko slabše za dejstva. Ne. Se pravi, zdaj imamo te vladne edikte, vladne odloke, kjer zdaj nenadoma velja ta princip, da če edikt ne sledi dovolj dobro monarhu, potem toliko slabše za edikt, ne? In ker za enkrat teh ediktov ne moremo spreminjati za nazaj, v tej fazi še nismo, potem raje spreminjajo njihovo branje in raje vržejo v koš, ne, škodo, ki so jo povzročali gostincem v 4 mesecih, samo zato, da bi, ne vem, Počivalškova zvezda boljše sijala, oziroma lepše sijala. Ne. In mimo grede ta dej, ne, a ni zanimivo, ne, da se v bistvu ne zgodi prav nič. Se pravi, novinari ne ostrajajo pri svojih zgodbah, recimo glede razkritja Počivalškove afere, ker ta afera je dejansko afera in flagrante delikto, se pravi z neposrednimi indici in dokazi. Ne. Ne zgodi se nič v tem smislu, da ljudstvo pač kupi sleherno laž, ne. Ni dobenega odstopa, ni dobene ponudbe po odstopu, spravi ministri ravnajo, kar želijo. In to me dejansko bistveno bolj skrbi kot kaj drugega. Ne? Mislim, dajmo se razumeti, privoščimo ministru dobro pojedino, privoščimo mu ormoški traminec, dobro vino in tako dalje. Ne? Ampak za božjo voljo, ne? Zakaj ne sledi nič na ravni politične kulture, zakaj ni odstopal, zakaj ni novinarske, bi rekel, vehemence, energičnosti, da se ustraja ali pričakuje takšen odstop, zakaj tega ne zahteva ljudstvo. To so recimo ti vidiki, ki me bolj skrbijo od njegovega postanka v tisti gostilni.
Ja, res neverjetno in v bistvu še toliko bolj, ker smo bili potem v tako kratkem času priča še eni podobni aferi, sicer mogoče z malo manj posledicami, pa mogoče celo malo bolj s komičnim pridihom. Je pa bila tudi to demonstracija te neke oblastniške arogance, torej govorimo o aferi o Hojsovem družinskem izletu na hrvaško mejo. Tudi on je pri svojem upravičevanju uporabil cel nabor retoričnih trikov, recimo najprej, da je žrtev zarote Udbe.
Torej več kot očitno je, da v policiji še zmeraj zelo živa tako imenovana stara Udba, ki bolj skrbi za, bi rekel, stvari, za katere mora skrbeti, ampak skrbi za to, da se diskreditirajo policisti, ne nazaj politiki.
Pa potem izgovarjanje glede testa.
Ne, pozabil sem test, pogledajte, redensko tedno se testiramo, ko sem pa to ugotovil tam nekje v Kopru, ne, da pač testa nimam, sem rekel, vseeno probam, me zanima pravzaprav, kakšni postopke Hrvati izvajajo.
Ste videli verjetno, da je negativen PCR test pogoj za vstop, zakaj ga potem niste imeli s seboj?
Če bi vedel, bi ga imel. Kaj pa dejansko tam v danem trenutku zahtevajo, pa moram reči, da ne spremljam redno njihovih odlokov.
Zdaj, tukaj nekaj ne štima, ne? Oziroma, kot praviš, v bistvu gre za laž. Pa te prosim, da pojasniš to, pa tudi sicer, kakšna se ti je zdela medijska obravnava obeh afer, izpadla je dost površinsko oziroma bolj senzacionalistično so se tega lotevali. Kaj meniš?
Dejansko, kot praviš, da je dva primera dveh ministrov, novinarska obravnava se mi zdi slaba, anemična, pasivna in tako dalje. Oba ministra zrela za odstop, doben od njih tega ne stori in potem sledijo laži, sprenevedanje in tako dalje in to vse nekaznovano. To mislim, da je poraz slovenskega novinarstva absolutno. Ne. Zdaj, če pogledamo, kaj naredil Hojs, je seveda izumuje Udbo, ne, takoj se je zatekel k temu klasičnemu konspiracizmu stranke SDS, posod so komunisti, posod je Udba in tako dalje. V končni fazi je Hojs bil, kot vemo, dolgo časa direktor propagandistične Nova 24 TV, tako da to vlada. Potem novinari niso bili sposobni ga ujeti na laži, bilo je jasno, da ta njegova alibija v dveh dnevih ne pijeta vode oziroma, da bi rekel, ne gresta skupaj, ne moreš hkrati reči, da ne veš, da potrebuješ PCR test za vstop v Hrvaško in hkrati trditi, da si nanj pozabil, mislim, da si ga pozabil doma in da si si tega spomnil nekje pred Koprom, ne. Se pravi, ta dva alibija, če damo skupaj, preprosto ne gresta skupaj. Ne. Namreč ni mogel pozabiti na potrdilo o testiranju, če ni vedel za pogoje za vstop v Hrvaško, ne, ki se zahtevajo. Tako da se med seboj ne sključujeta. Ne. To, da je pozabil in to, da ni vedel, ne moreta, bi rekel, obstajati istočasno. Če je pozabil, ni mogel biti neveden, ne. To, da če ni vedel za test, da ga rabi, se ni mogel spomniti tam nekje pri Kopru, kot se je izrazil, da potrebuje to potrdilo. Ne? Ampak to je zgolj en manjši vidik, bi rekel, te njegove, bi rekel, alibičnosti, ki je seveda ni zmogel. Tudi sicer žali Bog kršitve odloka glede tega njegovega pohoda proti Hrvaški, ki je sicer, bi rekel, z vidika te zgodbe popolnoma lukničal in neprepričljiv. Žal, novinari niso zmogli, pravi, nismo bili deležni, bi rekel, nekega jasne obsodbe ali pa jasne analize, tako da se je enkrat več pokazalo, da pravzaprav ti slovenski mediji v tej anemičnosti, pasivnosti, dovoljuje vse, ne? Se pravi, mediji nekako tlakujejo pot avtokraciji in nihče se več ne čudi, če ministri ne odstopajo. Nič več se tako rekoč ne more zgoditi, kar bi bilo dovolj dober razlog, da bi odstopili in da bi novinari to zahtevali. To se mi zdi res strašljivo in zaskrbljujoče.
Ja, vsekakor čudni časi, pa če se zdaj vrneva še v nekoliko v preteklost, s tole tretjo temo, zdaj zgodovinskega revizionizma druge svetovne vojne pa rehabilitacije vloge domobrancev v njej smo pri slovenski desnici nekako že navajeni. Ne? Ampak v zadnjih letih pa se pojavljajo tudi novejši poskusi prikazovanja drugačne staroselske zgodovine Slovencev, se pravi drugačne od te, ki jo poznamo v narekovajih v mainstream učbenikih. In ta sega v antične čase, če ne še dlje, Jože Biščak omenja, da Slovenci živimo na tem prostoru že več kot 7500 let. In zdaj v strankarski reviji Demokracija so napovedali posebno rubriko Slovenci in slovenstvo in celo nekakšen zbornik, ki naj bi šel pomladi na to temo. Predsednik vlade Janez Janša je, kot si spomnil, lanskega avgusta na shodu v Bovcu napovedal ustanovitev inštituta za slovensko staroselstvo in sodeč po že slišanem in po teh ljudeh, ki se vrtijo v teh krogih in katerih teorije je stranka SDS že promovirala v preteklosti, lahko sklepamo, da nas čaka precej veličastna nova preteklost. Ne? Vsak dober fašizem pač potrebuje mogočno in junaško zgodovino, ki krepi nacionalno zavest, podpornike poveže in jih navdahne. Zakaj ne bi tega imeli tudi Slovenci? Ne? Boris, ti si se poglobil malo v te stvari, nam lahko poveš kaj več o tej novi etnogenezi Slovencev, ki se pripravlja? Mogoče bodo to kmalu se morali učiti naši otroci v šolah.
Ja, teda je tako kot praviš, pred nami je svetla prihodnost, nesporno in s tem zvezi mora tudi naša preteklost biti najmanj enako svetla, najmanj enako plemenita. To je recimo precej zanimivo, ne? V avtoritarnih režimih očitno mora zarota zajeti tudi zgodovino, zapravi tudi zgodovina mora obstajati, bi rekel, v podobi zarote. Ne? Nekaj nam prikrivajo glede naše slavne zgodovine, ta je bila drugačna, kot smo si jo doslej predstavljali. Ne? Zdaj ta moment slavne slovenske zgodovine gre jasno tako daleč, da poskuša spostaviti paralelna zgodovina Slovencev. Ne? In ta paralelna zgodovina Slovencev jasno steče s pomočjo odkovane venetske teorije, se pravi ta naselitvena teorija glede etnogeneze Slovencev je bila malce drugačna, kot mi vse to vemo in si predstavljamo. Tukaj se očitno predsednik vlade in stranka SDS zelo, bi rekel, opirata na amaterske zgodovinarje, kar so tudi bili, a ne, Joško Šavli, pa Matej Bor in Ivan Tomažič in poskušajo s tem zvezi graditi, bi rekel, na tem tako enem slovenskem staroselstvu. Ne. Lani smo slišali, da so na svojem, bi rekel, shodu, ki ga vsako leto, bi rekel, prireja v Bovcu, omenjali ustanovitev inštituta za slovensko staroselstvo, ki bo nekako, bi rekel, Noriško kraljestvo in to dogajanje približalo naši zgodovini in kot rečeno, nas počasi, bi rekel, čaka to vrstna revizija zgodovine v smislu tega, kot je znan srbski novinar to povedal in je Božo Repe nedavno v Mladini to tudi citiral, ne, namreč pravi, šele videli bomo, kaj se bo zgodilo v preteklosti. Se pravi, zgodovina je en takšen teren, ki se piše sproti, ne, in piše se na način, da še ne vemo, kaj se bo v preteklosti zgodilo. To nam bodo seveda naši politiki šele spisali. Tako da, to vrstna teorija je bolj komična kot kaj drugega. V, bi rekel, Janševem tedniku Demokracija no veliko povzemajo. Tukaj se recimo Janša deli kar precej podobnih simbolov z Andrejem Šiškom, oba nekako prisegata na panterje, na podobne mitične simbole. Pravzaprav tudi Šiško, ne, v okviru tega svojega društva Hervarti, navija za to vrstno revizijo slovenske zgodovine. On celo govori o spregledanih in zamočanih rimsko-slovenskih vojnah. Tukaj se v glavnem sklicuje na neko knjigo Jurija Venelina in prikazujejo, bi rekel, uradno ortodoksno zgodovino kot tisto, ki je lažna, ki nam je, bi rekel, dogajanje zamočala. V glavnem se to vrstna metodika, ne, ki jo zagovarjajo, bi rekel, sklicuje ne samo na neke potvorbe zgodovine, ampak zelo kreativno jezikoslovje in rabo besed, ne, se pravi, raba teh antičnih virov je zelo amaterska, v glavnem gradi na tej zvočni podobnosti besed, neki popolnoma preseženi in anahroni metodi. In recimo med drugim, če te zanima Tadej, ne, v demokraciji dokazujejo, da je babilonski vladar, ki se je imenoval Nebukadnezar, ne, in je živel tam nekje v 6. stoletju, 7. stoletju pred našim štetjem in je osvojil Sirijo in Izrael. Recimo, da je njegovo ime v resnici slovensko, ne, kar izhaja iz sintagme ne buh, kat, ne car. Ne. Skratka, Slovenci imamo, bi rekel, svojega človeka tam nekje v Babiloniji, ne, ampak mi smo seveda še starejši od njih. Tako da želim povedati, bolj kot, bi rekel, ta anekdotična, bizarna, amaterska zgodovina, ki je v celoti potvorena in zgrešena, bi nas moralo zanimati, zakaj vse to Jaša počne. Ne. Tukaj imate recimo publicista Roka Plavčaka, ne, ki je napisal en odličen tekst o 7 tezah o janšizmu, če se prav spomnim, in v njem govori o janšizmu kot palingenetskem nacionalizmu. Ne, se pravi, v bistvu danes vsi raziskovalci fašizma odkrivajo to neko primordialno, kako bi rekel, potrebo po tem, da se zgradi nacionalno substanco na neki mitični preteklosti, ne, da se gradi na nekem na mitičnosti lastnega naroda, ne, da se odkriva, kot rečeno, veličastno zgodovino samega sebe, ne, seveda zelo bogato in takšno, ki nam je bila zamolčana, zato da bi jasno, bi rekel, in vodja in narod, ki ga, bi rekel, vodi ta vodja, postala še bolj pomembna, še bolj enkratna in še bolj večna. A ne?
Ok, pa zaključiva pri tej točki večnosti. Veselimo se boljše preteklosti in pa tudi boljše prihodnosti, mogoče že čez 14 dni, ko se znova slišimo. Do takrat naj lahko še naprej spremljate na YouTube s klikom na gumb subscribe ali pa na Google, Apple in Spotify podcast aplikacijah. Boris, se napoveduješ kak odstop v naslednjih tednih?
Ja, kot si ravno kar slišal, napovedujem ravno nasprotno od tega. Nihče ne bo odstopil, žal.
Torej, nove afere in nič odstopil.
Točno.
Dobro, se slišimo in lep pozdrav.
Adio.